doživetja narave.
Prav lep in prijazen petkov pozdrav, dragi ljubitelji narave. Pozno avgustovsko sonce je le pokukalo iz-za oblakov. Čeprav se bliža meteorološka jesen, ki se opada s prvim šolskim dnem, pa misel na to, da poletje počasi jemlje slovo, mnogim ni prav ljuba, razumljivo. Prvi šolski dan, konec poletja, saj bomo še ujeli kakšen poletni utrinek, prave poletne vročine pa menda tudi ne bomo prav preveč pogrešali, kaj ne? No, pred nami v današnjih doživetjih pa je kolaž načrtov in spominov. Sledili si bodo drug za drugim po vrsti, najprej gremo k tistemu, kar se pravzaprav že odvija oziroma začenja na severovzhodni konec Slovenije. Tja na Goričko se odpravljamo, kjer bodo svojo odprtost do narave, do bližnjih in Boga do nedelje živeli odrasli skauti na vseslovenskem taboru v Kančevcih. Na to bomo pogledali proti nedelji, ko bo sladkorni bolnik in športnik Žiga Papež začel svojo sladko transverzalo. Mimo grede od 7. ure zjutraj v nedeljo se mu lahko pridružite na prvi kontrolni točki slovenske planinske poti v Mariboru, pot na Okope. No, prihodni konec tedna svojo tradicionalno glasbeno pot začenjajo učenci in učitelji glasbene šole Simon Bučar. Že veste, v kateri kotiček Slovenije bodo povandrali letos z inštrumenti na ramah? Prisluhnite. Nazadnje pa nas čakajo še spomini gorskega reševalca Janija Beleta na minulo leto, ko je pri svojih 7 križih spet stopil na vrh Afrike Kilimandžaro in to v ženski družbi, potem poskusil osvojiti 3. najvišji vrh Afrike Ruenzori, 5106 metrov visok vrh, zakaj mu ni uspelo, boste tudi slišali. Nazadnje pa bo Jani spregovoril še o načrtih za jesen Nepal, trekking okrog Kangchenjunge. Mark Gazvoda in Blaž Lesnik vas prav lepo pozdravljava in vabiva v avgustovska doživetja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Združenje bratovščin odraslih skautin in skautov Slovenije danes začenja letni tabor odrasli skauti. Štejejo 29 bratovščin po vsej Sloveniji. Udeležba bo lepa. Kako bo tabor potekal in kakšna bo vsebina, pa nam bo zaupala poverjenica za program. Teja Bernik, lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam. Res je, mi smo vsi zelo veseli nad odzivom, ker trenutno je prijavljenih 188, žal jih je ta teden nekaj zaradi bolezni odpovedal. Jaz pa mislim, da je predvsem jih tema pritegnila. Namreč v prejšnjih 3 letih je bil namen našega 3-letnega načrta mandata, priklopi se na skautski duh. V tem sklopu smo potem delali na tem, da smo se znotraj bratovščin povezovali, da smo krepili to bratstvo duha, poglabljali vero. In tako smo tudi spoznali knjigo Zgodbe iz Narnije. Jaz sem, priznam, najprej samo film poznala, ampak pol, ker se poglobila tudi malo bolj vsebino, me je navdušila in potegnila in v bistvu mi je odprla oči, ker sem spoznala, kakšne usporednice lahko vlečemo z našim Jezusom. Ja, mislim, da je to glavna stvar, ki je pritegnila, poleg tega, da se imamo odrasli skauti, itak vedno dobro, ker smo na kupu, tako da bomo čez cel tabor, danes je vstop skozi omaro, ko je vhod v Narnijo, lahko bi rekel tudi raj, a ne? Kjer smo vsi bratje in sestre. In potem se pa začnejo te skrivnosti, zdaj pa ne smem preveč povedati, a ne, gremo naprej. Glavno je, da na tej poti, ki bomo, da pridemo do odrešenja. Tako da takrat se pa pravzaprav šele začne, ampak zdaj pa kakšna pot bo do tja, mislim, da ne bo glih lahka.
Do nedelje torej. Ja, Teja, kako gre tole skupaj, torej zgodbe pa nek vstop v omaro in odrasli. Skaut je za kakšno organizacijo pravzaprav gre, namreč pri Združenju slovenskih skautin in skautov vemo, da so tam mladi od najmlajših pa tja do 20 let, tule pa je ta starostni razpon veliko večji in seže tja globoko v pozno starost.
Ja, res je. Pravzaprav, če imam prav podatek, smo nekako od 30. leta, pa do plus 90 so naši člani stari. Drugo leto praznujemo 25-letnico, se pravi 2001, takrat se je nekako začel dogajati. V bistvu je prišlo iz te želje, da bi tudi odrasli naprej žive oziroma se naučili, zato ker veliko odraslih skautov je pravzaprav ni bilo v mladosti, ni bilo takrat možnosti, pa je bila vojna, pa tako in ni bilo možnosti, da bi bilo to skautstvo, sej pri nam smo itak tudi šele od osamosvojitve naprej skauti. Ta želja je očitno bila tako močna, da se je potem začeli in so se bratovščine ustanavljale in začele. Tako da mi nimamo nobene zgornje meje, zato je tudi sama dinamika dela v bratovščinah prilagojena sami bratovščini. Ne imamo zdaj, ki so na novo tudi ustanovljene, zelo mlade bratovščine. Mlade mislim tako, da so še mlajši skauti, da so tam do 30 do 40 in potem so tudi že bolj take izkušene bratovščine korenine, a ne tiste začetnice, kjer so pa starejši člani. In potem si vsak prilagaja program, aktivnosti, tabore, vsi pa sledimo nekako temu, kar je Baden Powell poudaril, a ne tudi vera in ljubezen do narave, stvarstva, to povezovanje, pomen skupnosti, a ne kakšna podpora smo si lahko. Tako da se mi zdi, da je to neko tako lepo nadaljevanje, pač sama sem od Volčičev naprej skautinja in da je to neka taka lepa pot, da se skautstvo ne konča, je naše življenje, je način življenja in ga živimo potem tudi v odraslosti. Tako da čist preprosto. Uh-huh. Pa nikoli ni prepozno. Lep nauk je, da nikoli ni prepozno, da si skaut.
Lahko se pravzaprav tudi začne v teh zrelih letih, čeprav če ni bilo te izkušnje.
Ja, moja Taša in ta sta oba začela kot odrasla. Nista bila prej in sta bila recimo v Škofji Loki, ki se je bratovščina ustanovila, sta bila med prvim tam. In sta v odraslosti pač postala skauta. Res, da smo, pol so malo razlike, a ne? Mlajši skauti, pol imajo kakšne predsodke, ja, odrasli, to je vse že malo pomehkuženo, ampak je treba potem razumeti to, da smo različni, da imamo tudi družine, pridejo tudi bolezni, a ne? Če imamo v mislih, da so to skauti, ko so tudi kakšni stari 80, a ne, 70, in da je bistvo glih to, kar sem prej omenila, ne? Da še zmer vsi živimo to pristnost, povezanost, vero, naravo.
Ja, to me zanima. Konkretno, kako boste to živeli na taboru v Kančevcih, torej odprtost do narave, skupnost, ker vas bo veliko skupaj, mimo grede, poleg odraslih skautov, bo tudi kar veliko otrok, ker jih bodo pripeljali s seboj, in duhovnost, kako bodo zgodbe iz Narnije vse to skupaj povezale?
Ja, na letošnjem taboru imamo dva duhovna asistenta, imamo brata Primoža pa brata Jarota in brat Primož bo poskrbel za kateheze za otroke, brat Jaro pa bo nagovarjal s katehezami odrasle. Je pa tako, da mi imamo vsak dan, poskrbimo za vse. Smo tako ali tako smo skozi zunaj, tako da smo povezani z naravo, skrbimo za njo, smo v tem tudi sveto mašo imamo ponavadi zunaj in vse aktivnosti se dogajajo zunaj, tako da smo skozi prepleteni z naravo. To, da smo z otroki lahko, to se mi zdi tak velik plus odraslih skautov, da lahko tudi mi dva z možem, da pridemo cela družina in se otroci povežejo z drugimi otroki. To se mi zdi dodana vrednost, tako da lahko je reklama tudi za nove odrasle, da se pridružijo bratovščinam. Je pa tako, da imamo sveto mašo vedno tudi. Imeli bomo jutri. Zdaj, danes a ne, bomo začeli, smo v Maro prišli, se spoznavamo z liki, bomo že malo tudi vnaprej se dotikali, kaj bojo tiste težke stvari, a ne, ker so preizkušnje, skušnjave. Jutri bo potem neki glavni dogodek, ki se bomo bojevali s tem zlom. V tej zgodbi je to ta čarovnica. Ne. To je tako, kot prispodoba za recimo hudiča, skušnjavca, a ne, ker nas vsakodnevno nas dreza in bomo tudi čez dan imeli delavnice. Mi skauti se tudi radi vedno kaj novega naučimo, tako da bomo tudi z delavnicam, otroci bojo delali meče, da bojo pripravljeni za boj, potem razne ročne spretnosti bomo razvijali, z glino bomo ustvarjali, okoli doma, duhovnosti Kančevci, bomo popravili tam, ker so neke potiti, bomo popravili znamenja, kakšno klopco bomo popravili, tako da tudi pustimo svet boljši za seboj, to je tudi Baden Powell nas uči. Potem v večer se bo pa čez ta bojeviti dan, ko bomo imeli tudi veliko igro, bomo pa nekako skozi zabavni večer se počasi umirili in bomo šli v noč pred najsvetejši z adoracijo. Čakal nas bo jutri celonočno češčenje, ko bo v cerkvi. Tega se pravzaprav tudi sama najbolj veselim. Se mi zdi, da ni sam tiste rutice, ki nas povezujejo, ampak da je res Jezus tist, ki nas poveže in usmerja v tist pravi cilj, da skupaj gremo do njega. Tudi v zgodbi je Aslan, to je ta lik leva, je prispodoba za Jezusa in tako bomo v to noč vstopili kot v neko velikonočno jutro našega ostalega Jezusa oziroma Aslana in zaključili tabor.
Tako, to bo v nedeljo.
In to bo v nedeljo.
Še to prihodnje leto bo jubilej, četrt stoletja odraslih skautov v Sloveniji. Bo to že morda nek uvod v praznovanje, ta vseslovenski tabor, sicer ga odrasli skauti pripravite vsaka tri leta, ne? Kako bo v jubileju, ste že kaj načrtovali?
Ja, nekaj smo že načrtovali. Pravzaprav s tem taborom nekako zaključujemo ta triletni mandat, ki sem prej omenila, da je bil v sklopu tega skautskega duha. In z jesenjo potem začnemo, oziroma z oktobrom, začetkom skautskega leta, začnemo tudi nov namen, tudi našega praznovanja smo se že dotaknili. Smo pa lansko leto začeli s taborno šolo. To pa usposabljamo tudi naše voditelje, vodje bratovščin. In drugo leto zato ne bo tabora, ker potem energijo usmerimo v taborno šolo. Tako da to se potem malo menjajo. Zato imamo tudi tabor na tri leta, da lažje usmerimo pozornost v en tak večji dogodek, ki bo. Ampak ja, vsekakor bomo popraznovali našo 25-letnico, verjetno se bomo spet kaj slišali.
Tako.
Tudi z vašim radijem. Ostalimi mediji, ki se mi zdi, da moramo skupaj držati v našem slovenskem prostoru.
Teja, hvala lepa, res en bogat konec tedna na vseslovenskem taboru odraslih skautov. Želim pa dober vstop v to jubilejno leto. Predvsem pa, kot pravite, je malce drugače kot pri mladih skautih. Poudarki so drugod, tudi več modrosti in izkušenj se že nabere in prav je, da si te podelimo med seboj. Naj se to zgodi tudi na taboru. Hvala lepa za pogovor in vse dobro.
Hvala tudi vam, vse dobro.
Tako, Teja Bernik, poslušate Doživetje narave, gremo na začetek slovenske planinske poti, kamor bo v nedeljo svoj korak usmeril tudi Žiga Papež, sladkorni bolnik, ki namerava v 18 dneh prehoditi celotno pot od Maribora do Ankarana.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Žiga Papež je gost nadaljavo Doživetih narave. Prejšnjič, ko sva se srečala, Žiga, sva se pogovarjala v studiju. Zdajle pa si tik pred naslednjo svojo avanturo Sladka transverzala. O tem si mislim, da prav na našem radiju prvič spregovoril.
Ja, res je. Je bilo ekskluzivno po lansko letnem izzivu s kolesom iz Italije do Nordkapa in ja, sem uresničil te napovedi, no. Tako da to nedeljo se podajam na pot, 620 kilometrov me čaka in okoli 40 tisoč višinskih metrov bo treba premagati in moj cilj je 18 dni.
18 dni. To je celotna slovenska transverzala oziroma slovenska planinska pot, 616 kilometrov. Gre za enega najzahtevnejših športno-dobrodelnih projektov v Sloveniji, si zapisal, gre tudi za ozaveščanje. Prav tako, kot je bila tvoja avantura na kolesu do Nordkapa, tudi tokrat želiš nekaj sporočiti.
Ja, res je. Tudi letos je ta projekt nekako namenjen predvsem motiviranju posameznikov, ki ima različne bolezenska stanja ali pa kakršnekoli omejitve v življenju, da se v bistvu, da nekako sporočim, da se da dosežiti marsikaj več, kot kar si lahko sami predstavljamo ali pa okolica naša. Druga stvar pa je tudi ta, da v bistvu gre za neke vrste dobrodelni projekt, ker zberam sredstva za moj prvi tabor za otroke s sladkorno boleznijo tipa 1, tako da tudi zato si želim še toliko bolj potruditi pri tem projektu.
Na kakšen način se bo do sredstva zbirala?
Tako, ustvaril sem eno povezavo spletno, preko katere lahko ljudje v bistvu kliknejo in nakažejo kakšen evro za ta tabor. In ja, upam, da bom omogočil čim ceneje oziroma na koncu mogoče celo brezplačno otrokom tale tabor.
Hkrati pa tudi navdih, ne, s tem, kar počneš, sporočaš, da tudi sladkorni bolniki zmorete ne zgolj običajen planinski vzpon, ampak celo, tako lahko rečeva, kar ekstremne podvige, zelo izkušeni in zelo kondicijsko pripravljeni. Zmorejo, recimo, tako kot boš prvi dan prehoditi 40 in več kilometrov in tudi 2000 in več višinskih metrov. Kako so potekale priprave?
Ja, priprave so potekale, bom rekel, na različne načine sem se poskušal pripraviti. Prvo je bil neka taka baza, ki sem jo postavljal s tekom in različnimi daljšimi pohodi. Zdaj v zadnjem obdobju pa sem šel tudi v tisto visokogorje slovensko, ki me čaka na tej poti in je nekoliko tudi bolj zahtevno z vidika tehničnega plezanja. Namreč konc koncu moram tudi na Triglav prideti, tako da je nekaj zahtevnih teh vzponov, predvsem tudi v Kamniško-Savinskih Alpah, v Julijskih Alpah in ja, tam lahko že kakšen tak napačen korak pomeni tudi kakšen hujši padec v globine, tako da teh izkušenj nisem imel v preteklosti, sem zdaj posvetil zadnje mesece temu in moram reči, da na začetku me je bilo kar strah te višine, ampak zdaj nekako sem dovolj natreniral in dovolj zaupam vase, da mislim, da mi bo tudi to uspel premagati.
Vsekakor to želimo, varen korak predvsem tudi ob utrujenosti, ki zagotovo bo spremljala tale tvoj izziv in seveda lahko povabiva tudi vse, ki bodo tam nekje v okolici začetka to nedeljo, da se pridružijo oziroma pridejo na začetek tvojega projekta to nedeljo zjutraj.
Res je, ja, to nedeljo zjutraj štartam v Mariboru na tisti prvi uradni točki slovenske planinske poti, to je pod Pohorjem, pri tisti veliki, bom rekel, famozni tabli, kjer se vse skupaj začne. Zbirati se bomo začelo ob 7. uri zjutraj, jaz bom pa štartal ob 8. Tako da res vse lepo vabim, bom vesel prav vsakega obraza.
In potem, čez 18 dni, verjetno tudi na Debelem rtiču še bolj, čeprav bo tvoj obraz bolj utrujen.
Ja, verjetno res, da, verjetno res. Ampak mislim, da ko bom prišel in če bom, no, saj upam, da bo šlo vse po planih, da bo še bolj nasmejano. No.
Ja, tega ti res želimo in vsekakor vabimo, da spremljajo tudi naši poslušalci tvoj podvig. Gotovo na vseh vrst družbenih omrežjih si prisoten, boš sporočil, kako ti gre?
Tako je, ja, na kanalu Sladek Life, torej Facebook, Instagram, vsi ti popularni profili so aktivni, tako da res se bom trudil, da vsak dan obveščam, kaj se je zgodilo na poti zanimivega, lepega, pa tudi kaj manj lepega, bom zelo iskren in ja, res vabim vse, da spremljajo tole zanimivo dogodivščino.
Sladek Life, mi pa bomo še na klasičen način skušali vzpostaviti takole skozi eter, kakšen stik s teboj, sicer v Visokogorju vemo, da je signalom, včasih je, včasih ni, ampak vendar le, morda čez teden dni o napredku, naj gre po načrtih. Žiga, vse najboljše in varen korak.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Zdaj pa v nadaljevanju na Koroško in to s harmoniko in drugimi inštrumenti, tako kot so pri glasbeni šoli Simon Bučar že vajeni iz leta v leto. Simon, lepo zdrav.
Živijo, lepo zdrav.
Zdaj se srečujeva že koliko let? 12, 13?
Ja, zdaj je 12. leto, ker je 12. glasbeni projekt in čisto od začetka imam možnost na Radiu Ognjišče tole predstaviti.
Tako, začeli smo s Triglavom, potem pa je šlo na vse konce in letos je na vrsti Koroška, kjer še niste bili.
Ja, vsak let izberemo novo pot, pa ne smejo se ponavljati, a ne? Razen Triglav je bil 2 leti nazaj po naši obletnici glasbene šole.
Torej, Slovenija ima dovolj kotičkov, da lahko iz leta v leto človek tudi z inštrumenti na hrbtu najde nekaj novega. Tokrat Koroška začeli boste torej prihodnjo soboto. Koliko vas je?
Ja, letos smo imeli malo omejeno število, zato ker na domu na Peci je 50 ležišč, tako da smo omejili na 50. In pravzaprav sem prav vesel, da imamo neko omejitev, ker se mi zdi, da če nas je malo manj, da smo še bolj povezani in smo res vsi skupaj.
Da se začuti tisti
tako,
pravi utrip.
Energija je se mi zdi boljša. Če nas je pa veliko, je pa tudi po svoje zanimivo, ne? Ker je taka neka masa, ampak veselim se letos, bom rekel, malo manjše skupine.
Kako je to razporejeno po inštrumentih, v glavnem harmonike, kitare?
Ja, v glavnem so harmonike, imamo pa srečo, da sta tudi kitarist in pa baritonist pohodnika, tako da imamo še zraven ritem, pa en večji orkester harmonik, ja.
A, krasno, začeli boste torej v Črni na Koroškem in se dvignili do doma na Peci?
Ja, tak je plan za soboto. Črna na Koroškem, potem gremo iz Mošenika, štartamo, ne, da to je malo iz Črne ven zapelje avtobus, potem gremo Koča na Pikovem in potem do doma na Peci, tam do večera ne bi prišli tja. Potem imamo, bom rekel, nočni sprehod do Votline kralja Matjaža in je sobota sklenjena.
Nočni sprehod, ja. Tudi z inštrumenti.
Ja, seveda mu bomo zaigrali.
Zaigrali, ne? Tako da ga zbudite morda celo, ne ja. Bi bilo slabo.
Ja, potem je pa še nedelja pred nami.
Ja, in ta upajmo, da bo, če bo sicer sobota še kakšna kaplja, nedelja pa res sončna in takrat vas čaka vzpon na Kordeževo glavo.
Ja, nedelja je pa v bistvu še mal bolj taka hribovska, ja. Gremo pa na vrh Pece in potem do naših sosedov. Se pravi, ne bomo se stopili nazaj, ampak bomo šli kar čez v Avstrijo, do gondole, potem bomo videli, koliko bomo utrujeni, če bomo utrujeni, bomo šli z gondolo do spodne postaje, če pa bomo imeli še energijo, pa kondicijo, pa voljo, bomo pa šli kar peš do spodne postaje gondole.
Se stopili z inštrumenti in seveda se tudi uspenjali z njimi na ramah.
Ja, ves čas imamo sabo harmonke, pa kitarista, ki nese kitaro in baritonista, ki ima bariton, vsi pa imamo to na hrbtu, tako da so roke za proste za palce. Oziroma.
Kaj pa ostala osebna prtljaga in seveda kakšna malica in pijača?
Ja, to imamo pa, bom rekel, seboj dobre ljudi, ki nam to nosijo.
Dobre vile in škrate. Dobro, ja. Res, ja, sicer bi bilo to kar še večji zalogaj. Vsekakor, tudi za mlajše, ne, nesti takšno težo na hrbtu je en izziv. Kako je pa s starostnim razponom? Konec osnovne šole, začetek srednje? Pa tudi mlajši.
Tudi mlajši, ja, že od začetka osnovne šole, torej od prvega razreda naprej, grejo z nami, tako da je razpon starostni od 6 pa tam do 70 let. Tudi v preteklih projektih je bilo tako, tudi na Triglavu je bil 6-letnik z nami, tako da ravno to je nas nekako še bolj, se mi zdi, poveže, ker je ta medgeneracijska raznolikost taka.
Torej, pogosto tudi starši otroci?
Ja, starši pa tudi kakšen dedek, babica, prijatelji.
Krasna druščina, prav za en avtobus, sicer, ko sva govorila o sestopu, torej na avstrijsko stran, tam je tudi eno čudovito jezero, kjer boste zaključili svoj letošnji projekt oziroma vzpon in sestop, bo tudi tam kaj slišati?
Ja, to je pa prav naš zaključek, a ne, v nedeljo, okrog 14 ure planiramo, da bomo tam, Pirikdorferze, to je eno zelo tako lepo jezerce, mal manjše, ima tudi restauracijo, spredaj je gostinska ponudba in tako da se bomo tam mal poveselili in zaključili, pa seveda tudi zaigrali.
In tudi sicer, če vas bodo kje na poti ujeli, bodo take točke oziroma postanki, ki so tudi že vnaprej predvideni?
Ja, predvsem lepo vabljeni vsi v Črno na Koroškem, kjer bomo ob 8.30 do 9.00 zaigral in pa tudi zaplesal. Z nami bo tudi folklorna skupina, domača folklorna skupina iz Črne na Koroškem. Tako da lepo vabljeni vsi poslušalci in poslušalke Radio Ognišče, da se nam tam pridružite. To bo soboto zjutri. Potem pa štartamo peš in seveda se nam lahko kdo pridruži ali na celi poti ali sam del poti, Koča na Pikovem bomo okrog 11, ker bomo spet zaigrali, pa potem večer ob 6.
Pri Matjažu.
Pri Matjažu, tako. V Koči bo tudi veselo, pa potem nedelja tudi na vrhu Pece ob 11 do 12, ker bomo spet seveda zaigrali in okrog 1 pri Gondoli. Pa seveda tudi na zaključek, lepo povabim Pikdorfer zdaj ob 14. uri.
Tako, to so okvirne ure, časovnice, ja, ki bo seveda odvisna malce tudi od vremena, ne, boste prilagajali sproti.
Tako, vreme je tisti, ki nas malo vod, kako si splaniramo dan, ampak načeloma, če bo vse tako, kot mora biti, da bo lepo vreme, so tele ure kar držijo, vseh kar poskušamo čim bolj držati.
Koroška bo zapela oziroma tudi v ritmu ter melodijah harmonike zaigrala Simon Najteče po načrtih. Hvala lepa, da ste se oglasili tule pri nas. Tudi kratek video bomo posneli za naša družbena omrežja. Tam lahko vidite delček zasedbe, veliko večja pa torej prihodni konec tedna na potepu po Koroškem. Hvala.
Hvala lepa za povabilo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Jani Bele, gost tudi v Doživetjih narave, vedno s kupom zanimivih zgodb in tudi avantur, še vedno, Jani, ne popuščaš.
Ja, glej, čim boš enkrat popustil, potem bo konec.
Ja, človek takšnega kova ne obleži, torej že pred pol leta, čisto v začetku letošnjega leta, zgodba Kilimandžaro, najvišji vrh celine, zanimivost, ki sva jo zdajle odprla v pogovoru pred snemanjem, je, da ste najeli agencijo, kjer v resnici vodijo vse, v glavnem ženske.
Ja, lastnica te firme je Ekenej. Zato sem pa jaz vedel v članku, ki je bil objavljen v Planinskem vesniku, ko sta dve naši punci šli s kolesom iz Kilimandžara.
Tako tudi ta pogovor lahko poslušalci najdejo v našem arhivu, kajti o svoji dogodivščini sta govorili tudi v naši oddaji.
A, torej, lepo.
Ja, s kolesom na vrh Afrike, ja.
No in to, bili smo pa tudi taka posebna ekipa, jaz in pa 4 ženske.
Aha, torej povsem ženska
imel, ženska odprava. Tako da so me ene dvakrat ali trikrat vprašali, če so to vse moje žene, a ne, sem rekel, seveda, se sem musliman, a ne. Ja, kako ti je pa ime, sem rekel, ja, Husaini. Tako da je bilo malo tudi zabave med potjo. No in to je zanimiva ta ekipa teh nosačev. Lastnica firme je ženska. Nej pomaga ena Nemka, ki pa živi v Španiji in jaz sem mislil vesel, da bom še uno spoznal, a ne? Pa pravi, kje ne, una je pa v Španiji, dela, kako pravimo?
Nadaljavo
dela. No in tako tudi polovico nosačev je bilo nosačic. In se niso čisto nič razlikovale od ostalih tovori, težki, no one mislim so imele kakšne 5 kg manj, ampak bilo še vedno 25 kg so nosile.
Uh-huh. In drugačno daljavo so upravljale kot ona iz Španije, ne?
Torej, ja, ni bilo od doma.
Ja, je bilo treba kar premagati te razdalje, tako ki so je. Velike.
Še posebno šli smo eno drugo pot in sicer tam sta dve poti, ena je Maranga, to je taka najbolj klasična, kjer se prenočuje v kočah, mi smo pa vzeli Mačame pot, ki pa dejansko obide skoraj polovico tega pobočja Kilimandžara. In je ene dva vzpona sta tudi, potem spusta, kar dolgo je trajalo, je pa pri tem ena stvar, ki odbija, to je pa velika množica ljudi, ki gre po tej poti, kajti pri poti Maranga je omejeno število ljudi, ki jih spustijo, to je pač zaradi možnosti prenočevanja. Tu se pa prenočuje pod šotori. Vsi tujci, ki gremo, morajo imeti za seboj kar močno ekipo. Tako da mi smo imeli, vseh skup je bilo, mislim, da 25.
Nosačin oziroma nosačev.
Celotna ekipa. Bile so tri vodičke, potem kuharica, pomočnica, kuhar, ja, potem ena, ki je bila zadolžena za stranišče in nosila tisto plastično stranišče skozi seboj. Tako da odbija pa res ta množičnost. Tako da na zadnjem taboru pred usponom na sam vrh, če bi preštel vse šotore, pa jih je bilo sigurno 200-300 teh šotorov po samem pobočju, raztreščeni.
Verjetno, koliko vas je bilo potem na vrhu?
Na vrhu pa presenetljivo malo. Tako da štartaš ob 2 zjutraj, potem že kmalu srečuješ tiste, ki so omagali, ki se vračajo, dočim proti samem vrhu ali pa potem pri povratku, smo pa srečali zelo malo ljudi, tako da me je prav presenetilo. Se pravi, nekateri pridejo na to odpravo samo z željo, da pridejo do baznega tabora in ne samo vzpon na vrh. No, nekateri pa hočejo na vsak način priti na vrh, tako da niso redki primeri, ko vidiš že totalno onemoglega pohodnika, ki ga na obeh straneh na ramah nosta dva nosača in on potem sploh ne ve, kje je, a ne, tok je že utrujen.
Pa višina naredi svoje.
Ampak na vrhu ga pa potem le slikajo in ga potem odnesejo v dolino.
Kot trofejo, ne?
Ja.
Oziroma on jo je želel, ja. Pa se spomni neveliko.
Nekaj dosti. Ja.
Nekaj dosti.
Spremljate poletna doživetja narave.
Jani Bele je v naši družbi, poleg Kilimandžara je letos bila nekaj posebnega tudi odprava v Ugando, še kakšno doživetje z poskusa osvojitve tretjega najvišjega vrha Afrike.
Ja, to je bila pa res zgodba zase. Namreč, jasno, zdaj, če greš nekam na potovanje v tujino ali pa na kakšen vzpon, moraš najeti domačo agencijo. Ker tudi to je bila ena taka kar obširna stvar. Bili smo 4, imeli smo pa 28 teh raznih nosačev, vodnikov, kuharjev in podobno. In že ko smo začeli hoditi, se nam čudno zdi, da tisti, ki je hodil pred nami, je mahal z mačeto ko nor, da nam je utrl pot. Smo rekli, ja, čak, kako, a ni to pot klasična, pa to je rekel, ne, mi smo letos prvi, ki gremo tukaj in ste v tropski pragozdu zelo hitro rastejo stvari in tako je sekal konor tisto stezo pred nami. No, tudi do taborišča, ki smo prišli, je bilo tako res čisto urejeno, človek rekel, postavljene so bile strehe, jasno, po te strehe so nam daljše šotore. No, nekje sredi drugega dneva, ko pridemo na en greben, nam pa rečejo, no, sedaj se pa obujte v škorne. Res, da so nam prej že pri potrebni opremi rekli, da moramo škorne med sabo in potem smo mi te škorne obul in če bi vedeli, da se 4 dni ne bomo preobul iz teh škoren, bi kar čuden bilo, ampak potem smo zagazali v tisto močvirje in je kar čofa delal dolgo časa. No, še prav zanimivo je bilo potem ta četrti dan, ko pridemo zopet do enega takega tabora, zvečer pač Peter se je že spravil v spalko, une dva te druge dva tudi, jaz grem pa malo keh ognu, se pogovarjam z vodniki in mi pravi vodnik, no, jutri bo pa tabor še 200 metrov nižje, kot je današnji. Jaz mi rečem, čak, kako nižje, saj po programu more biti pa 700 metrov višje. Prav, no, 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 impossible. Pa grem jaz jokat Petru, Peter, lej, nekaj se...
Čudnega dogaja.
Ja, nekaj se dogaja, nekaj upor je tlele, a ne. Peter prav, pokliči ga sem k mene, ne. No, bom jaz ustajal zdaj iz tople spalke. Res ti, tisti trije vodniki pridejo in Peter nastopi tako brez
kompromisa.
Prav, jutar moramo biti 700 metrov više. Oni se spogledajo in rečejo, ok, in so šli. Celo noč je potem deževalo, ta dež je bil še bolj strašen, ker smo imeli nad sabo pločevinasto streho. Zjutraj je nehalo deževati, prašam tistega glavnega vodnika, kako pa vreme, a ne? What about weather? Pa prav, o, zdaj pa v redu, tole je šlo mimo, danes bo lepo vreme. No, po 10 minutah je začelo zopet deževati in je deževalo cel dan. Tako da tisti dež je namočil še tiste suhe dele poti, ki so bile pred nami. Po enih 3 urah pa pridemo do visokogorskega Močvirja, kjer je bila pot vidna, tako da je bila je potok tekel po njej. In takrat smo šele videli, zakaj imajo vodniki palice s seboj, da so zabadali palico pred sabo, da so videli, kam lahko stopimo. In tako smo hodili po tem močvirju zopet kakšne 3 ure. Alenka je enkrat zagazla v tisto blato, se je začela pogrezati, 2 sta jo vlekla ven, sreč, da je zadnji trenutek skrčila stopala, da so še škorne znovred potegnili ven, ne? Drugače bi jo snel s škornov. No in potem pa kar na lepem pridemo do široke poti, pa eno mostišče je bilo, srečamo še ene ljudi in ko pod eno skalo sušimo to premočeno opremo, začnemo študirati, kje mi sploh smo, oziroma kje smo hodili. Dobimo nekje en zemljevid in pa pol ure buljenja v tist zemljevid opazimo, da sploh nismo hodili po tem zemljevidu, ampak je bila naša pot čist izven zemljevida, da smo na mestu, kjer bi morali biti v 2 dneh, mi smo hodili 4 dni do tega mesta, s tem se nam je pokvarjali čist cel časovni termin in odkrito povedano, če bi mogel jaz še en dan po tistem blatu čofotati, sem rade volje se sprijaznil, da gremo v dolino.
In to ste storili?
In to smo storili, v dolini se je potem res razjasnilo, zagledali smo vrh, ledenik pod vrhom, mi jasno vsi s cepini drezami po tem blatu, ko smo hodili. Potem smo dobili tega glavnega organizatorja, na njega se je vsul plas ogorčenja, kletvic. On zgleda, da je že navajen tem, nas je samo nedolžno gledal. Na koncu smo mu zagrozili s sodiščem, da bomo to izterjali, da denar. On je zopet rekel, ok, nam je plačal pijačo ter odšel.
In tako je bila zgodba zaključena.
In zgodba je bila zaključena, moram pa reči, da sem si verjetno to odpravo bolj zapomnil po teh močvirjih, kot pa če bi osvojili vrh.
Ja, nedvomno, vrh bo torej ostal za drugič, kako pa se imenuje?
Ruenzori. No, tudi jaz ne bi nikoli slišal za njega, če ne bi naš prijatelj Igor Tekavčič, znani zdravnik naših himalajskih odprav, vedno govoril, o, fantje, Ruenzori, tja moramo jeti, naslednje leto pa moramo jeti gor, to je pa lep vrh, super vrh. No, na koncu je bilo tako, da Igor ni mogel zraven in smo ostali 4.
Pa tudi vi brez vrha.
Tudi mi brez vrha, tako je. Ampak, kaj boš?
Ja, Jani ne reče samo kaj boš, ampak že načrtuje naslednjo dogodivščino. Sicer ne bo v Ugando, Jani, ampak...
Ja, v Nepal, Nepal bi šel spet. Lanskoletni Nepal je bil nekaj enkratnega. Šli smo okrog Kančendzenge, to je tretji najvišji vrh na svetu. Fantastično vreme smo imeli. Hodili smo po sledeh, ki so jih naredili tiste naše prve himalajske odprave, če se spomniš, odpravo na Kangbačen. In letos, ko smo imeli srečanje alpinistov, veteranov, sem spravil vse še živeče udeležence tiste odprave in sem se z njimi slikal in to sem bil tako ponosen, ker to je bila odprava, oni so šli takrat, ko sem jaz začel hoditi v hribe, kaj da bi šele začel plezati, ampak že takrat sem gledal te osvajalce gora Himalaje, to je bilo nekaj enkratnega.
Legendarno.
Legendarno, ja. Nažalost je bila ta odprava tudi malo hoja po spominih, kajti kar nekaj mojih prijateljev je pokopanih v teh gorah. Na zadnji razgledni točki sem prižgal svečko v spomin Mariče Frantarjeve, ki je ostala na pobočjih skupaj z Jožetom Rozmanom. Bila je članica mojega odseka alpinističnega. Drugače bila pa ta pot, saj pri povratku, nekaj zopet fantastičnega, hoja v rododendrovem gozdu. Rododendron tam ni tako, kot pri nas grmovje, ampak to so drevesa 10-15 metrov visoka. Praktično lista ne vidiš, vse en sam cvet. Cvet je od rdečega, vijolčezga, belega, rumenega, tako da sem imel tu pa res zelo velike probleme z ženskim delom naše odprave. Ja, lej pa še tole moram slikati, ja pa lej tle, pa kam se ti hiti. Tako da smo se kar nekaj časa zaustavili.
Ni bil vodnik tisti, ki bi časovnico spreminjal, ampak same udeleženke, ne?
Ne, pa imeli smo tudi čas, kaj ti tle, veliko kaj si treba čas vzeti, ne? Se brez veze hiteti pa laufati, uživati v tistem, kar je, uživati v naravi, predvsem pa uživati v stiku z domačini. Meni izredno veliko pomen, kadar pozdravim kakšnega starejšega, a ne, od mene, to mora biti že kar star, s tistim njihovim pozdravom zame najlepšim namaste, a ne. In takrat se mi zdi, da je neki pretok, neke energije, to treba doživeti. No. Ja, to je bil ta trekking.
Rododendrom cveti spomladi.
Spomladi, tako je. In potem jaz jasno, da moram biti tih, kar govorim, tako kot teb, ko si že rekel, da bi šel, a ne? In takoj je bilo nekaj, jo, Jani, kaj pa če šli zopet, pa daj nekaj si govoril o Makaluju. Čeprav sem že enkrat bil na tem trekingu, sem rekel, grem pa še enkrat, ne? Ker je res izredno lep. To ni čisto tisti klasični treking, ki bi potekal po tej klasični poti, ki je praktično samo gor
do baznega,
do baznega tabora in nazaj po isti poti. Ampak je to ena pot, ki jo je pa trasiral moj prijatelj Lakpa, to je bil tečajnik na enem tečaju v tej šoli, ki smo jo imeli mi v Manangu. In to je bilo res izredno lep trekking, srečanje v vasi, kjer je on bil, a ne, oziroma kjer se je rodil, sprejem, ki so naredili vaščani, takrat sem se res prvič počutil kot kralj. Plesali so pred nami, prišlo je ljudi še iz vseh vasi okrog, ženske napravljene v tistih njihovih svečanih oblekah, tako da to je bilo res enkratno. No, potem smo pa šli po poti, kjer praktično zopet 5 dni nismo srečali žive duše. Upam, da bo sedaj zopet
ja, tako.
Ne?
Čeprav časi prihajajo drugačni spreminja.
Ja, tako da, ko smo bili prvič, ja. Le, to je bilo že, meni se zdi, 8 let, takrat smo šotorili na celotni celotni trek, na celotnem trekingu. Sedaj so pa že na tem klasičnem, so pa že postavljeni oziroma več je teh možnosti za prenočevanje.
Tudi pod streho.
Tudi pod streho, ja. Čeprav je bilo meni v šotoru kar bolj všeča. Ne?
Zakaj?
Bah, kaj pa vem, tam si lepo zaprt v tistem šotoru, greš v spalko noter.
Pa je mir.
Takrat je bilo še prenočevanje v teh lodžih, tako da je bil sam en sam prepih, kaj ti deske zbite skupaj je pihalo čeznje. No, sedaj so pa tudi, recimo, pod tem smo videli okrog Kangchenjunge, so v teh vaseh postavljene majhne hišice za dva, kratko v seriji, jih je pa ne 5-6, tako da je možnost prenočevanja tudi v teh hišicah.
Bazni tabor je pa na višini?
Bazni tabor je pa sedaj tako. To je bazni tabor, ki je bil včasih. Je na višini tam nekje 4-900 metrov. Se pravi, zdaj se je pa snežna odeja tako povečala.
Višje je,
a ne? Tako da zdaj pravi bazni tabor kar kakšne 2-3 ure oddaljen od tega klasičnega baznega tabora.
In greste?
Mi gremo lepo sam do tega klasičnega, potem naslednji dan se povzpnemo še na en greben na točko 5300, kjer če je lepo vreme, se vidi Everest, se vidi Loce, tako da samo upamo, da bo lepo vreme.
Res želim, da bi bilo tako. Jani, hvala spet za en kup zanimivih zgodb, pa srečno, nabiraj jih z varnim korakom še naprej.
Da, hvala lepa.
Doživetja narave.
Dragi planinski prijatelji, dragi ljubitelji narave, hvala za pozornost. Lep konec tedna, varen korak na vaših poteh vam želiva Mark Gazvoda in Blaž Lesnik in vabi vas spet v svojo družbo čez teden dni v petek ob 17. Srečno!
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.